pagājušā gada maijā, kad tālruni sāka darboties, mēs esam saņēmuši pāri par 250 zvaniem, no kuriem līdz 60% cilvēki, kas izjūta intensīvas emocijas saistībā ar iespējamu vardarbību. Pārsvarā zvana vīrieši, kuri vēlas pārunāt to, kas ir noticis partnerattiecībās. Testa izstrāde bija nākamais solis, lai cilvēki varētu pašrefleksijā paskatīties uz to, kas notiek viņu attiecībās, viņu uzvedībā, tieši partnerattiecībās.